Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 16. oktobar. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je registrovano 621 novozaražena osoba koronavirusom, prijavljeno 6 smrtnih slučajeva. U Federaciji BiH 371 novi slučaj, u Republici Srpskoj 242 osobe zaražene. Krizni štab Federacije BiH pozvao građane na odgovornost i strpljenje.
Da ne dođemo u situaciju da se ova zaraza na taj način i tom brzinom širi kao što je već zahvatilo mnoge evropske zemlje.
Počela je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini koja traje 30 dana. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, poručio da glasanje putem pošte iz inostranstva treba ukinuti. Pozvao CIK da to uradi.
Ovo glasanje putem pošte treba ukinuti. I to je jedini način i doprinos da se obezbedi čistoća izbornog procesa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Srećka Aćimovića zbog genocida u Srebrenici na 9 godina zatvora. Aćimović je proglašen krivim zbog pomaganja u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu nedaleko od Zvornika te njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Direktor obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić ispitan u tužilaštvu BiH u vezi s validnošću fakultetske diplome kao i u okviru druge istrage u vezi nedavnog izuzimanja snimka s videonadzora iz poslovnice BiH pošte u Sarajevu. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je pozitivan na koronavirus. Izetbegović se dobro osjeća i oporavlja se kod kuće. Hrvatska ima rekordan broj novozaraženih osoba, 1131. Bjelorusija je opozicionalnu liderku Svjetlanu Tihanovsku stavila na listu traženih bjegunaca zbog navodnih poziva na rušenje ustavnog poretka. Vrijeme u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, širom BiH povremene su mogući lokalni pljuskovi ili slaba kiša. Najviša dnevna temperatura, većinom između 11 i 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini registrovana je 621 novozaražena osoba koronavirusom. Prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. U Federaciji BiH je 371 novi slučaj. U Republici Srpskoj su nove 242 osobe zaražene. Krizni štab Federacije BiH pozvao je građane na odgovornost i strpljenje. Govore članovi kriznog štaba Sanjin Musa i Goran Čerkez.
Na nivou Federacije svakodnevna incidenca je u porastu i iznosi 75 na 100.000 stanovnika. Ova incidenca preko 100 slučajeva na 100.000 stanovnika bilježi se u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i kantonu 10. Infekcija se širi većinom i uglavnom među radno sposobnim stanovništvom i ono što želimo da naglasimo, što govore iskustva drugih zemalja, jeste kako se ona više širi i kako više se širi među radnom sposobnim stanovništvom, ona će se početi širiti i na druge dobne skupine. A naročito smo ovdje zabrinuti za ove ranjive skupine i osobe starije preko 65 godina.
Ulazimo u praktično 11. mjesec naših aktivnosti. Krenuli smo u januaru. Zdravstveni radnici kojih malo ima isto su na rubu iscrpljenosti. Međutim, mi smo bili narod uvijek koji imao empatije i koji imao poštovanja prema drugom i ja sam siguran da ćemo i u ovom trenutku pokazati tu empatiju posebno prema osobama i treće dobi i prema našim najbližim i da ćemo učiniti opet sve da ne dođemo u situaciju da se ova zaraza na taj način i tom brzinom širi kao što je već zahvatilo mnoge evropske zemlje. Dakle, u velikoj mjeri šta će se dešavati zavisi od nas.
U novim okolnostima i uz pooštrene epidemiološke mjere zbog pandemije koronavirusa, izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas. Trajeće do dana izborne šutnje, 14. novembra. Nemogućnost održavanja velikih skupova i tribina sa većim brojem građana značajno će uticati na načine komunikacije političkih partija sa potencijalnim biračima. Detaljnije će Marija Arnautović.
Kandidatima za gradonačelnike, načelnike, vijećnike i odbornike u opštinskim vijećima platforme će biti prije svega mediji i društvene mreže, te kako kažu u političkim strankama razgovori sa manjim brojem ljudi u mjesnim zajednicama. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su političke stranke da se prilikom organizacije organizacije javnih skupova pridržavaju epidemioloških mjera. U Stranci demokratske akcije svjesni su ograničenih kapaciteta ovogodišnje kampanje za lokalne izbore, pa će je prilagoditi pandemiji koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa Adil Osmanović iz ove stranke.
Ova predizborna kampanja za općinske izbore će biti takva što do sada nismo imali u praksi, u demokratskoj praksi Bosne i Hercegovine. Ovdje će imati i značajnu prednost političke stranke koje imaju snažnu, organizovanu infrastrukturu po mjesnim zajednicama ili, kako mi to kažemo, po mjesnim odborima.
Na manje skupove i jaku organizaciju na lokalnom nivou računaju i u drugim političkim partijama. To će, kako kaže Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zahtijevati dodatnu snagu i teško je uopšte pretpostaviti kako će ovogodišnja kampanja izgledati.
Obraćanje malim naseljima gdje živi manji broj građana, a da ćemo koristiti i ove sve druge koje podrazumijevaju da se stranka može predstaviti.
Kampanja u toku pandemije za našu stranku, kako kažu, neće se mnogo razlikovati u odnosu na sve prethodne. Nihad Uk iz ove stranke kaže da je ova partija do sada praktikovala kontakt sa manjim brojem ljudi na uličnim štandovima, što će činiti i ovoga puta. Novost je, kaže, da će, iako su im i do sada društvene mreže bile snažan oblik komunikacije sa biračima, taj segment pojačati.
U slučaju naše stranke to se pokazalo kao jedan od boljih načina vođenja kampanje, odnosno jedan od pristupačnih načina vođenja kampanje, s obzirom da je mnogo jeftinije od klasičnog zakupa bilborda, televizijske emisije i tako dalje.
No do kolikog broja birača se može doći u zemlji koja je prema posljednjem popisu stanovništva održanom 2013. godine zabilježila 38,7% informatički nepismenih. Bez obzira na taj podatak, u partijama vjeruju da će putem interneta i društvenih mreža animirati veliki broj birača. Na izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 15. novembra 2020. godine, učestvovaće 543 politička subjekta. Na devetim posljeratnim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima više od 3 miliona birača. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko 3000 posmatrača bit će prisutno na lokalnim izborima širom Bosne i Hercegovine 15. novembra, a bit će osigurano posebno prisustvo i međunarodnih zvaničnika na lokalnim izborima u Mostaru 20. decembra, koji će se održati po prvi put nakon 12 godina. To je najavljeno na javnoj debati izbori i učešće građana u demokratskim procesima. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Domaćin skupa u Mostaru, koji je dijelom održan i online, šef delegacije Evropske unije u BiH, Johan Zatler, izrazio je zadovoljstvo što je oko 70% mladih u nedavnom istraživanju najavilo izlazak na prve lokalne izbore u Mostaru nakon 12 godina. Ambasador Zatler je najavio da će se, u saradnji sa domaćim nevladinim organizacijama, osigurati masovno prisustvo nezavisnih posmatrača na lokalnim izborima. Preko 3000 posmatrača 15. novembra i 20. decembra, uvjeravam vas, će biti širom zemlje na svim glasačkim mjestima ovdje u Mostaru. Lično ću doći ovdje u Mostar sa kolegama kako bismo se pobrinuli da sve ide po planu i da nema nepravilnosti. Ambasador Zatler je podsjetio i da je u spomenutom istraživanju tek 15% mladih kazalo kako vjeruju da će izlaskom na izbore moći nešto promijeniti, te da njihov glas zapravo ne vrijedi.
I can assure you, your vote very much.
Uvjeravam vas, vaš glas je itekako važan. Glavna stvar je povećati odziv birača, jer nam to omogućava da imamo bolju šansu za promjene u ovom gradu. I iz koalicije nevladinih organizacija koja nadgleda izbore u BiH pod lupom, najavili su stalno prisustvo posmatrača na biralištima. Što se tiče Mostara, Dario Jovanović iz koalicije pod lupom rekao je kako je već započelo dugoročno posmatranje lokalnih izbora u tom gradu.
A na izborni dan u Mostaru imat ćemo 100% pokrivenost svih biračkih mjesta sa posmatračima koji će posmatrati izbore od 6 sati ujutru, sat vremena prije otvaranja biračkih mjesta, do okončanja svih procesa na biračkim mjestima, ali i u sklopu rada Gradske izborne komisije.
Učesnicima javne debate videolinkom se obratio i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Eric Nelson, koji je kazao kako bi uoči predstojećih lokalnih izbora u Mostaru teme trebale biti o školama, bolnicama, čistoći rijeka, deponiji te sigurnosti u gradu. To su pitanja koja bi ljudima trebala biti važna i nadam se da će to biti pitanja koja će ljudi stavljati u prvi plan i da ih neće ometati kampanje koje će nastojati da održe grad podijeljenim ili skrenuti pažnju na pitanja koja su daleko van dometa Mostara. Ambasadorica Austrije u Bosni i Hercegovini Ulrike Hartmann podsjetila je i kako izborni proces ne završava danom održavanja izbora.
Znači, završeni je proces tek onda kad su formirani vlasti. I formiranje vlasti ne postoji rok, ali važno je da vidimo brzo formirane vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
18. oktobar se obilježava kao Evropski dan protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina je već označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu kako odraslih osoba, tako i djece. Ako BiH ne postigne napredak u borbi protiv trgovine ljudima do juna 2021. godine, vlada Sjedinjenih Američkih Država će biti prisiljena da ograniči pomoć BiH u toj aktivnosti. Poručeno je sa današnjeg obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima održanog u Sarajevu. Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina se suočava sa brojnim izazovima kada je u pitanju trgovina ljudima. Procjena je Samira Rizve iz Odjela za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu sigurnosti BiH. Posljednjih godina Bosna i Hercegovina je loše ocjenjena od strane međunarodnih monitoring mehanizama koji prate stanje u BiH, potvrđuje Samir Rizvo.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je reagovalo na takve izvještaje i na stanje u Bosni i Hercegovini i usvojilo novu strategiju za naredne 4 godine kojom su definisane mnogobrojne mjere i aktivnosti.
U Američkoj agenciji za međunarodni razvoj USAID nisu zadovoljni dosadašnjim aktivnostima o borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Nancy Eslek, direktorica misije USAID-a za BiH, navodi da je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu kako odraslih osoba, tako i djece. Pojavni oblici trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini uključuju pružanje seksualnih usluga, prisilno prosjačanje i služenje u domaćinstvu. Zbog nedovoljnog napretka u borbi protiv trgovine ljudima, Bosna i Hercegovina je prošle godine ostala na nadzornoj listi već 3. godinu u nizu. Bosna i Hercegovina treba učiniti 4 ključne stvari, kazala je Nancy Eslek. First,
vigorously investigating, prva na ovoj listi jeste predana istraga, obrada slučajeva i osuđivanje onih koji su počinioci krivičnih djela trgovine ljudima. Drugo, implementacija zakona koji će da omogući izuzimanje žrtava trgovine ljudima iz kažnjavanja za krivična djela koji su ih počinitelji trgovine ljudima prisilili da učine u njihovo ime. 3. Obuka. Konačno, 4. Raspodjela određenih sredstava, odnosno dovoljnih sredstava za skloništa kojima upravljaju vladine organizacije i razvijanje financijskih politika koje će na efektivan način da omoguće pomoć za sve žrtve.
Ako Bosna i Hercegovina ne postigne napredak do juna 2021. godine u borbi protiv trgovine ljudima, vlada Sjedinjenih Američkih Država će ograničiti pomoć Bosni i Hercegovini. Nancy Jeslek pojašnjava šta to konkretno znači.
Nivo 3 konkretno znači da u tom slučaju vlada Sjedinjenih Američkih Država ima ograničenja u smislu pružanja tehničke pomoći, obuke ili razvoja kapaciteta za institucije Bosne i Hercegovine na svim nivoima. To istovremeno znači da žrtve trgovine ljudskim bićima ne dobijaju pomoć i neće biti u prilici da dobijaju pomoć koja im je potrebna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden je kritikovao paničnu reakciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na pandemiju koronavirusa, dok je republikanski kandidat branio svoj odgovor na tu zdravstvenu krizu. Tokom pandemije do sada je život izgubilo 216.000 Amerikanaca. Dvojica suparnika na predsjedničkim izborima govorili su na odvojenim skupovima koji su prenošeni na TV-u nakon što je zbog Trumpove zaraze koronavirusom otkazana ranija predviđena direktna debata. Ajla Obradović.
Neobičan format debate u kojoj je Bajdenovo obraćanje prenošeno iz Filadelfije na ABC-u, dok je Trumpov susret sa biračima istovremeno prenošen iz Majamija na NBC-u, podsjetnik je da pandemija snažno utiče na kampanju uoči predsjedničkih izbora. Rasprava se fokusirala na korona krizu. Bajden je Trumpa optužio za prikrivanje opasnosti od virusa na početku epidemije. On kaže da nikome nije rekao jer se bojao da će se Amerikanci uspaničiti. Amerikanci se nisu uspaničili, on se uspaničio, rekao je Bajden. Trump je branio svoj odgovor na korona krizu kao i svoje ponašanje tokom krize, uključujući sporne aktivnosti ispred Bijele kuće tokom kojih se nisu nosile maske i nije se održavala distanca, što je rezultiralo širenjem zaraze među učesnicima događaja. Hej, ja sam predsjednik, moram se viđati s ljudima, ne mogu biti zatvoren u podrumu. Naglasio je Trump indirektno kritikujući Bajdena koji je veći dio kampanje proveo izolovan u svom domu. Trump, koji je tokom prve haotične direktne debate prije 2 sedmice agresivno prekidao Bajdena, ni ovaj put nije imao pomirljiviji ton i često se prepirao sa moderatoricom. Rekao je da je čuo različite priče o efikasnosti maski, premda su zdravstveni stručnjaci iz njegove administracije često ponavljali da je nošenje maski ključ za obuzdavanje epidemije. Također nije želio direktno odbaciti Kenon, lažnu teoriju zavjere prema kojoj su američki demokrati dio globalnog lanca pedofilije, prvo hvaleći pristalice Kenona zbog borbe protiv pedofilije, a zatim rekavši da ne zna ništa o tom pokretu. Trump je zaobišao odgovore na pitanja o istrazi New York Timesa o njegovim poreznim prijavama posljednjih 20 godina, koje je odbio objaviti uprkos tome što su svi predsjednički kandidati to učinili unazad nekoliko desetljeća. Također nije opovrgao izvještaj Timesa da je platio samo $750 federalnog poreza na prihod tokom svoje prve godine u Bijeloj kući, iako je u jednom trenutku kazao da su brojke koje je objavio New York Times pogrešne. Američki predsjednik i njegov demokratski protivkandidat prvobitno su trebali imati debatu, iz koje se Trump međutim povukao nakon što je organizator odlučio prebaciti u internetski format, navodeći zdravstvene i sigurnosne razloge. Trump je bio zaražen koronavirusom i hospitalizovan, premda se čini da se potpuno oporavio, te ove sedmice nastavio kampanju.
Iz regije. Restriktivne mjere i zatvaranje granica za migrante koje je uvela Mađarska zbog sprječavanja širenja epidemije koronavirusa ipak nije spriječilo ilegalne prelaske migranata u tu državu. Početkom oktobra mađarska granična policija otkrila je i 6. podzemni tunel na srpsko-mađarskoj granici u blizini graničnog prelaza kod Bačkih Vinograda. Natalija Jakovljević.
Abdel Raza ima 35 godina i dolazi iz Maroka i želi da ide u Evropu. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, prešao je tursku, grčku i makedonsku granicu, a sada je u Subotici.
3000, 4000. Do sada sam potrošio oko 3-4 hiljade evra. Moji prijatelji i do 5000 evra.
Prema izjavama civilnih aktivista za Radio Slobodna Evropa, krijumčarenje u Srbiji cveta, a krijumčari za ilegalne prelaske migrantima naplaćuju i do 10.000 evra. Gordan Paunović iz Infoparka iz Beograda kaže za naš program da je izlazak migranata iz Srbije jedan od strateških ciljeva države i da svako ko može da pomogne u tome je na neki način dobrodošao. Pa tako i krijumčari koji na tome zarađuju ogroman novac.
Cene su različite, znate, te cene se menjaju, zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije Evrope, ali te cene idu od 300 do 10.000 evra, na primjer. Uglavnom, ovi prelasci u Evropsku uniju iz Srbije su 2-3 hiljade.
Paunović navodi da krijumčari otežavaju rad humanitarnim organizacijama u Beogradu, jer im često ne dozvoljavaju da pristupe migrantima.
Krijumčari otežavaju rad svima nama, predstavnicima humanitarnih organizacija u Beogradu ne dozvoljavaju pristup. Migrantima vrlo često prekidaju naše razgovore, sa njima agresivni su i samo je pitanje trenutka kada će doći do nekog fizičkog nasilja.
Nikola Kovačević iz inicijative A11 iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da se granice teže prelaze i da državni organi na granicama nezakonito postupaju.
Kada imate granične prakse koje podrazumevaju da policijski službenici ili vojska koja čuva granice, na primjer u Mađarskoj gde je podignuti zid, ili na srpsko-bugarskoj granici, na granici Makedonije i Grčke, konstantno koristi nasilje, konstantno radi neke druge ilegalne stvari, kao što recimo hrvatska policija otima novac. Vi znate onda da ti ljudi koji žele da jednostavno stignu u Evropu nikada neće kretati ka Evropi tako da sami prolaze te različite prepreke, već da bi izbjegli upravo takve nezakonite prakse državnih organa, oni angažuju krijumčare.
Kovačević podsjeća da se dešava da se hapse carinici ili neki drugi ljudi koji su unutar državnih struktura, što znači da krijumčarski pipci stižu do najrazličitijih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je Svjetski dan hrane i hljeba. Prema podacima UN-a, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje i pandemija virusa korona bi mogla povećati taj broj. Stotine građana BiH dnevno imaju tek topli obrok i hljeb iz javnih kuhinja. Prema rezultatima istraživanja o prehrambenim navikama u BiH, građani prosječno godišnje pojedu 5 puta više hljeba od stanovnika Evropske unije, te više nego duplo manje mesa. Priča Arnesa Grbešića.
Redovi pred narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine pokazuju da brojni građani ne mogu sebi priuštiti ni jedan topli obrok ili samo jedan hljeb dnevno. U javnoj kuhinji Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus u Doboju se hrani oko 200 ljudi. Među njima su Mladenko, Suljo i Ranko.
Cijepa drva je tako nešto slično, onda od toga živimo.
Da mi je ručka umru, peštap.
Nemam penzije, imam samo dodavata, 70.
Radnica humanitarne organizacije Emaus Aleksandra Pavlović.
Korisnika ima oko 200, to su uglavnom socijalni slučajevi, jer je pola hljeba po obroku, gdje znam da ima više djece i tu dadnim hljeba više.
Evropske statističke organizacije saopštile su da u Bosni i Hercegovini oko 650 hiljada ljudi živi ispod apsolutne granice siromaštva. Posljednje domaće istraživanje o prehrambenim navikama pokazalo je da građani prosječno pojedu oko 160 kilograma hljeba godišnje, što je skoro 5 puta više stanovnika Evropske unije. Bosanci i Hercegovci istovremeno godišnje jedu više nego duplo manje mesa od stanovnika razvijenih evropskih država. Te pokazatelje mnogi građani Doboja povezuju sa životnim standardom. Govore Snježana Fahrudin, Slobodan, Mara i Lazar.
Zašto jedemo više hljeba? Pa zato što smo u mogućnosti da jedemo više hljeba, a manje mesa. Takve su nam financijske mogućnosti.
Ima stvar navike, ima stvar neimaštine, jer mi smo ovaj narod takav kakav jesmo. Odrasli kao moja generacija u neimanju. Nije ono valjalo nikad, sam nismo znali da je ovo gore jednako ono što prije bilo.
Penzije, minimalne, život nikakav, šta si reći više? Moraš jesti više hljeba, makarona, tjestenina, nemaš para da kupiš meso. Ukratko.
Zato što mala primanja kod nas, zato se manje jedim. Mesa, a više hljeba. Skupujem mesa, a plate male. Male plate, male penzije.
Možda je materijalno slabiva, moraš nečim stomak napuniti. Ja jedem dosta krompira, ali imam svoj, da kupujem možda manje.
Prema procjenama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, oko 600 miliona ljudi u svijetu gladuje. Stručnjaci Ujedinjenih naroda procjenjuju da bi pandemija virusa korona mogla taj broj uvećati za još između 80 i 130 miliona ljudi. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane je posvećena proizvodnje sa porukama uzgajajmo, njegujmo, održavajmo. Domaće proizvođače hrane muči i prekomjerni uvoz često jeftinijih proizvoda, kaže Rajko Kulaga iz poljoprivredne zadruge u Derventi.
Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda, prisustvo nelojalne konkurencije i nažalost i sive ekonomije utiče na plasman naših proizvoda kako zadruga, tako i poljoprivrednih gazdinstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Uprkos presudama Ustavnog suda Federacije BiH iz 2015. i 2017. godine, kojima je utvrđena povreda vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u kantonu 10, kao i specijalnog izvještaja ombudsmena BiH o upotrebi jezika i pisma, posebno u povratničkim sredinama, djeca srpske nacionalnosti u Glamoču nemaju mogućnost izučavanja nacionalne grupe predmeta. Detaljnije će Željka Mihaljević.
Premda su višegodišnji koalicijski partneri vladajuće stranke Hrvatskog i Srpskog naroda nisu riješile problem nacionalne skupine predmeta za srpsku djecu u Glamoču. Ombudsmeni 2 puta otvaraju taj predmet, 2019. u Banja Luci na zahtjev općine, a sada i u Livnu po pritužbi građanina Novog Sada podrijetlom iz Glamoča. Branko Perković, pomoćnik ombudsmana u terenskom uredu Livno.
Ako je prije 2 godine obratio se resornom ministarstvu kantona,
sa zahtjevom da omogući djeci srpske nacionalnosti izučavanje srpskog jezika u nastavi i iz svog pisma. Budući da nije dobio odgovora po svojim mailovima, obratio se i predsjedniku vlade, međutim također je odgovor izostao. Iz tog razloga on se prije 20 dana obratio nama da vidimo u čemu je problem i da vidimo šta možemo učiniti da se pomogne djeci osnovne škole u Glamoču.
Nije pomoglo ni to što je općinsko vijeće Glamoča, koje broji 6 Srba, 5 Bošnjaka i 4 Hrvata, inicijativu o uvođenju srpskoga jezika 2 puta jednoglasno usvajalo i upućivalo nadležnom županijskom ministarstvu. Roditelji diskriminirane djece ističu kako je sve stvar politike. Ilijana Radanović, majka prvašića Ines.
Mislim da je to sramota i da je to problem naših političara i onih ljudi koji rade u administracijama, odnosno birokracija koja nije riješila taj problem već godinama. Znači, to je osnovno ljudsko pravo, dakle treba da se uvede srpski jezik. Mislim, ako imaju pravo i hrvatski i bosanski jezik, onda trebaju djeca jednako imati i srpski jezik.
Sličnog mišljenja je i otac dvoje djece, Neven Paštar.
Kao član školskog odbora, kao neko i kao bivši prosvjetni radnik, smatram ako ima 33% djece srpske nacionalnosti, dakle 33% ima i bošnjačke, odnosno hrvatske nacionalnosti, ako ova posljednja dva naroda imaju pravo na svoj maternji jezik, ne vidim razlog zašto ne bi imala i djeca srpske nacionalnosti. I ne samo nacionalni jezik, već i nacionalne grupe predmeta.
I roditelji, a i ravnatelj osnovne škole Anto Ćosić ističe korektan odnos i pozitivna iskustva u međusobnoj suradnji.
Škola ne može sama odlučiti o bilo čemu. Mi provodimo nastavni plan i program koji propiše resorno županijsko ministarstvo. Imamo pozitivno iskustvo u suradnji sa roditeljima. Spremni smo učiniti sve što je u našoj moći da se ostvari to što je traženo, ali kažem, ono što mi možemo učiniti to je da poštujemo postojeće pravilnike i nastavni plan i program koji propiše resorno županijsko ministarstvo.
Pomoć ombudsmana ne bi bila ni potrebna da su se implementirale presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo nas je obavijestilo aktom iz 2018. godine da je procedura izrade nacrta zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u kantonu 10 u tijeku. Međutim, do danas to nije urađeno.
A kako i da bude, kada ni 2 godine nakon općih izbora politički subjekti Županije 10 nisu u stanju formirati vladu? Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
3 krovne organizacije koje okupljaju mlade u oba BH entiteta i Brčko distriktu započele su kampanju pod nazivom Fakat mladi odlaze, odnosno izlaze. Na ovaj način žele podstaknuti mlade ljude da učestvuju u izbornom procesu, ali i uticati na zastupnike u općinskim i gradskim vijećima da podrže ideje mladih i stave se u njihovu zaštitu. Izvještava Zoran Matkić.
Kampanju Fakat mladi odlaze, odnosno izlaze, pokrenuli su Omladinski savez Republike Srpske, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Savjet mladih Brčko distrikta. Prezentirajući početak kampanje u Brčkom, član Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske, Ognjen Vukojević, je kazao:
Cilj ove kampanje je da stavimo akcenat ne samo na mlade ljude, već generalno na kandidate u lokalnim skupštinama, da se stavi u funkciju mladih, da budu zaštitnici mladih, da zajedno sa nama iznalaze rješenja koja su definisana u omladinskim politikama u onim gradovima, odnosno opštinama u kojim postoje, kao i iznalaženje načina da se u onim mjestima u kojim ne postoje donesu takvi dokumenti i da se ova naša borba institucionalizuje u mjestima i opštinama u kojim to nije prisutno.
Zakon o mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je prije 10 godina. Njime su regulirana prava i obveze mladih, ali u praksi rijetko ili uopće se ne primjenjuje. Predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Asja Dizdarević.
Ono što mi kao krovna organizacija za mlade u federaciji radimo jeste da osiguravamo prostor za kvalitetnije i konkretnije učešće mladih u procesima donošenja odluka. To radimo zagovaranjem da mladi budu članovi različitih komisija prema mladima, različitih radnih tijela koje formiraju lokalne, odnosno kantonalne vlasti, pa i vlasti na federalnom nivou.
Na području Brčko distrikta u tijeku je izrada prve strategije za mlade koja bi trebala biti završena do kraja tekuće godine. Mladi Brčaci dosta očekuju od te strategije. predsjednik Savjeta mladih Brčko distrikta Harun Šabanović.
Nadam se da će ona biti donesena što prije i da neće biti mrtvo slovo na papiru, da će se razraditi akcioni plan, također i financijske implikacije koje će osigurati realizaciju strategije. Naravno, u cilju kreiranja ambijenta koji će mladima pomoći da ostanu u Brčko distriktu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum. Želimo vam ugodan ostatak dana.